OK, da ni'n nôl efo podlediad newydd gyda fetr iaith. Da ni yma i hyrwyddo'r iaith Gymraeg. A sicrhau fod yn ysmôn, yn parhau fod yn le cry i'r Gymraeg. Dyn heddiw yma, da ni'n cael sgwrs efo Tesni Hughes. Mae Tesni yn gantoras a chyfansoddwraig Cymraeg a wedi bod yn brysur dros y blynyddoedd dwytha yma yn y Sir o'r Cymraeg. Wedyn, ia, croeso i'r podlediad, Tesni.
Helo.
OK, so, cwestiwn cyntaf, de. Bydri di roi chydig wybodaeth i ni amdan dy gymdir di. So, ers faint o ti wedi bod yn chwarae, sut gychwynnus di i chwarae. So, dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn o bob un canwr slash cantoras yn cael ei ofyn, mae'n siwrt ydi. The ultimate question, lle gychwynnus di. So felly dy ysbrydoliaeth di felly i gychwyn yn y byd cerddorol?
Dwi wedi bod eisiau chwarae gitar ers o'n i'n rili bach, ond yn lle pigo fyny'r gitar nes i pigo fyny y cornet ac yn chwarae mewn band pres ers bron i 10 mlynedd o'n. A wedyn 5 mlynedd yn ôl ges i gitar gyntaf fi ar dynodolig a dwi jyst methu roi dy lawr ers yna. A dwi wrth y modd yn jyst sgwennu music a performio'n fyw ers yna.
Cornet. So pam y cornet?
Dwi actually ddim yn gwybod. Nes i jyst cael cornet yn ysgol gynradd. A wedyn, o'n i'n mynd i band bob nos lun ar y pryd. A wedyn, fel dwi wedi tyfu fyny, dwi wedi symud o'n i chwarae euphonium, sydd yn lot mwy. A reit anodd i chwfi.
So pa fath o music wyt ti'n chwarae yta? Fytha, sy'n sa'ch chi'n disgrifio dy genre?
Dwi'n meddwl bod o'n mix o indie, country a pop, gan bod yna gymaint o music gwahanol yn cael ei chwarae yn tŷ.
Mae hwnna ddipyn o fix, felly.
Yndi. Gan bod yna gymaint o music gwahanol yn cael ei chwarae yn tŷ ers o'n i'n rili bach. Mae pa fath o music dwi'n neud jyst yn dibynnu ar pa mood a be di'r geiriau sydd yn y gan o felly.
OK. So ti'n sgwennu canuion dy hun?
Ynddo.
So ydy hi'n haws dod i fyny efo'r melody? Ta di'n haws sgwennu y geiriau?
Fel arfer, na i sgwennu'r geiriau gynta. Just achos mae yna rhywbeth yn rhywle di ysbrydoli fi i sgwennu am y certain thing ma. A wedyn, fe ddeith y geiriau fod mewn notebook am fatha misodd a wedyn eith y melody ddod iddo fo. Ond, yeah, fel arfer, yr sgwennu sy'n dod gynta.
Pa mor anodd ydy hynny? Fatha, dwi'n galw fy hun yn gerddor o gwbl, ond dwi, fel arfer, mae'r diwn yn dod gynta. A wedyn dwi'n ffeindio'n anodd ffeindio'r geiriau i ffitio i'r diwn. Wedyn, wyt ti'n gorfod bod yn dda, be dwi'n trio ddeud ydi, wyt ti'n gorfod cael fatha safon uchel o'r Gymraeg neu Saesneg i sgwennu geiriau, ta diom otch, neu jyst fatha rhyddid a ti jyst yn ffeindio'r geiriau anna fo.
Dwi'n meddwl bod o otch, really. Ta, da chi'n gorfod bod yn barddoni yn wych i gallu sgwennu unrhyw gan yn Gymraeg neu'n Saesneg, achos mae gennych chi rei canuion, jyst geiriau dyn nhw, so tha, fe di sgwennu am rhywbeth, a dwi'n mynd wych yn barddoni, ond mae pethau jyst yn dod, a weithiau dydy rei pennillion ddim yn neud sens, fatha dos am structure, search i bob un pennill, ond can di can yn diwedd, de. Fatha, os di'n mynd efo y vibe da chi eisiau fe fynd efo, dyn nhw'n dda chi eisiau gwneud.
Sgyn ti deulu cerddorol?
Dim really. Dwi'm yn meddwl. Maen nhw'n gyd yn gwrando ar music. Oedd taid arfer chwarae gitar pan o'n i'n fach o taid arfer chwarae gitar. Mae mam gallu canu, er nid i'n admitio fo, mae yn gallu canu. Maen nhw'n gyd yn gwrando ar music, ond dwi'n meddwl bod na mi'n di wneud beth dwi eisiau wneud efo music o blaen.
Pa fath o music mae dy rieni di licio? Heb yn barys yn o'n.
Mae dad dwi mewn i Oasis, Stone Roses a pethau bydda music o gwmpas yna. Mae mam hefyd, ond mae gen mam soft spot am country music de. Mae gynnu fi hefyd erbyn o'n. So mae ti'n mix o gwahanol geddoriaeth.
Be sy'n difyr efo country dwi'n meddwl ydi, tyd y storys ydy'r peth pwysica de. Dwi'n meddwl bod yn hollol wahanol unrhyw fath o genre eraill o ran canuion a sgwennu canuion. Dwi'n meddwl, maen nhw'n amlygu'r stori a y cymeriadau a tyd y math yna beth. Dwi'n meddwl bod country music yn Di'r gair, da. Yn her yn ei hun o ran sgwennu, achos i'n gorfod meddwl am y stori a strwythu'r stori a math yna o beth. Ie, sy'n eitha diddorol. Chdi sôn o band, achos ti'n ei ddod o band pres byw marys y fyd, So, oce, okay, so, ydy o'n haws, so, yn amlwg, ti di mynd o un, dal i ddefnyddio'r gair i genre, o un genre i'r llall. Pa mae'r anodd ydy hynny? Ti'n gweld rhai pethau yn eitha tebyg a bod chdi wedi addasu i dy lwybr unigol o ran, fatha cerddorol, gitar, indie, country western, ta os ar ei pethau sy'n yn hollol wahanol.
Dwi'n meddwl bod band pres jyst i fatha dysgu fi glwad music yn well a fatha yr nodweddion gwahanol a falle yn cerddoriaeth. A dwi'n meddwl bod yna gysylltiad rhwng y math o music dwi'n sgwennu ag y band, jyst dwi'n sylwi mwy diolch i'r band. A mae hyder fi jyst yn sky high diolch i'r band, gan bod ni'n gorfod... Da ni'n neud fatha cyngerddi bob ha, bob dolig a falle, ag cystadlu mewn competitions eitha mawr yn Cheltenham, fatha'r British Championships a'r Welsh Championships a falle. So mae'r hyder i fod ar llwyfan di dod achos o'r band, dim ond.
A hefyd, mi fyddi ddallan music efo'n di.
Bedraff.
Mae hwnna'n help. Dwi'n siŵr iawn pwy... Dwi'n siŵr mai Paul McCartney... Dwi'n siŵr bod o'n di cyfadda bod o'n methu darllen music. Sydd yn credible yn ei hun. Wedyn, os ys gen ti'r glist i godi'r pethau mewn fyny, yn haws mae'n siŵr tydi, ond eto gen ti'r theori hefyd o ran y noda a y math yna beth. Be sy'ch chi ddeud ydy dy dylanwadau cerddorol Cymraeg ta?
Dwi'n meddwl, ers i fi gael y gitar, o'n i'n, wel, pam ges i'r gitar, o'n i'n rili mewn i Griff Rhys a Super Furries, a wedyn, dim bod fi isio neu music fatha nhw, achos mae music nhw just yn out of this world, yn wahanol o bob dim, ond mae gwachad fideos o'n nhw di bod yn live yn yr Euros yn Ffrainc a falle, just yn ysbrydoli fi rili i gwneud beth dwi eisiau neud ar y sefyll allwyr fan a chwarae, ond dwi hefyd mewn i fatha Fliddly a Gwily mae hynna, just achos mae music nhw mor catchy a mae'r vibes yn y gigs nhw, dim ots lle ydych chi, mae'n just yn nuts a mae isio fi neud, mae o'n neud fi isio neud be maen nhw'n neud a jyst bod ar llwyfan a cael hwyl o pob.
Och ti sôn am gigs fan, fatha, wyt ti'n licio gwrando ar cerddoriaeth sydd wedi cael ei recordio mewn stiwdio, ta wyt ti yn tueddol i fynd am gerddoriaeth sydd ella wedi recordio, neu wedi cael ei recordio mewn fatha gig byw, a bod yr awyrgylch yn fwy bywio gyda. Be sa'ch ti'n ddewis? Parin sa'ch ti'n ddewis?
Mae'n fynd ar mwyd fi, really. Cos fatha, os dwi eisiau chillio neu gwneud gwaith ysgol neu rhywbeth, neu bob tro mynd am y studio recorded, achos dosa ddim, os gael chdi'n crowd na'n byd fel a, mae'n gadael chdi gallu ffocysu ar gwneud rhywbeth arall ag, fatha just cael music yn y cefndir, ond os dwi eisiau just grand o'r music neu bob tro mynd am yr fersiwn byw, mae'n teimlo mwy uniongyrchol a dweud o'n dwi wedi gweld y band yma'n fyw, mae grand o'r nhw'n fyw yn ôl, jyst yn dod â gymaint o asgofion i fi, a mae'n jyst yn mwy uniongyrchol, so wedyn mae'n hitio'n gletach yn gwrando'r hoff gan eo mi'n fyw, really.
Jod, yn amlwg bod y ddwy flynedd ddwytha yma wedi bod yn rili, rili anodd o ran fatha, efo Covid a pandemig a lockdowns a falle. Pa mor anodd ydy hi wedi bod i chdi a perfformwyr ifanc yn ystod y cyfnod glo? Os o bethau wedi datblygu neu wedi newid oherwydd Covid, beth sa'ch chi ddweud am hynny?
Dwi'n meddwl oedd y lockdown gyntaf yn ganol hwnna'n rili really anodd achos o'n i wedi colli motivation i sgwennu, o'n i'n ffeindio ein anodd i godi gitar fi fyny ar un pwynt achos oedd bob dim, o'ch di'n neud yr un peth bob dydd, dim byd gwahanol, so oedd yn eitha anodd cadw i fynd, ond wedyn ddoth i'r diwad yr lockdown gyntaf lle oedd na, o'ch chi'n cael bach mwy o ryddi di wneud mwy o bethau, a nes i ista lawr yn meddwl, wan di cyfle fi i roi stwff allan yn y bytha mwy o stwff yn y byd a gweld pa fath o music dwi eisiau sgwennu. So wedyn yn ganol y lockdown nes i ddechrau postio ar YouTube, postio ar social media lot mwy aml, ac rhyddhau un o'r sengla fi. So wedyn un o'r manteision rili really, fi o'r lockdown oedd gallu ista lawr a sortio be'n union dwi eisiau gwneud. A wedyn ddoth yr live gigs ma, online live gigs ma, i fewn. A gael pob yn neud o. So gysi gyfle i neud chydig o online festivals a falle. A dwi'n meddwl bod hynna di codi hyder fi. Achos mae'n rhywbeth reit scary am sefyll o flaen camera de. I gymharu a neud o'n fyw, mae'n rhywbeth scary am jyst neud o flaen camera.
Ie, yeah, so be mae hynna wir, dwi'n meddwl, fatha... Mae bod mewn stafell ar ben dy hun, efallai chyddi bach fwy daunting a chwarae tywod, o flaen gynulleidfa byw, de. Yn enwedig efo'r lockdown cyntaf yma. Fatha, oedden ni'n gorfod dilio efo Zoom a Microsoft Teams, felly, ac oedden hollol, hollol annaturiol. A ti ddim, ti'n meddwl fod i perfformio ar ben dy hun mewn ystafell, ti'n perfformio o flaen gyda'i llidfa byw. Wedyn, ia, fe dra i ddall pam bod hwnna chdi bach yn odd ac yn daunting.
Ti'n meddwl gwybod, fatha, o'n i'n neud Instagram Live dynod blaen, a be oedd yn mynd trwy'n elfi oedd beth dwi wedi rhewi ar sgrin nhw, a fatha bod fi yw'r gwynaf odd neu rhywbeth mae'n hafod i allan. A hynna sy'n mynd trwy brenwi bob tro dwi'n gorau neud rhywbeth, fatha, even os dim pre-recorded, da chi'n mynd gwybod os dim mynd i rewi ar y diwrnod na. Dwi'n meddwl na'r busnes frisio na sydd wedi dychryn fi ac yn neud fi'n really nervous am efo. Ond ti'n gweld y pobl fatha really famous ma'n neud nhw a ma' nhw'n rewi a ti'n meddwl. Ma'n digwydd i pob ni, so dwi'n meddwl na hynna, jyst codi hyder fi oedd ffaith bod fi wedi cael drost yr sgair yna. A efo gig, dwi wedi gwneud cwpl o gigs wan ers bob dim fatha restrictions, isio falle. Dwi'n gwneud cwpl o gigs a dwi'n teimlo lot mwy hyderus, so dwi'n meddwl lle bod yr sgair yna wedi bod wertho i gael hyder yn ôl.
O ran y cyfryngau cymdeithasol, os yw bod o le perig ar gyfer perfformiwr ifanc, neu dyn nhw'n actor neu canwr, cantoras, sut ti'n delio efo hynny? Achos yn amlwg, so efo rhywbeth fel YouTube, Facebook, Twitter, mae pobl yn gallu gadael negesuon. Positif neu negyddol, ti'n gwbod? Wedyn, sut fel artist ifanc, a pwyslais ar yr ifanc, wan, sut wyt ti'n cwpio efo rhywbeth fel la? Wyt ti'n sbio arno nhw, ta ti'n dweud, na, dwi rili ddim isio mynd i fewn i dialog efo pobl sydd yn rhoi pethau negyddol ar-lein?
Chance di o gyd, rili, de. So, fatha, fel artist ifanc, ydych chi, os ydych chi'n rhoi pethau fyny, ydych chi'n gwybod bod yna either positif neu negatif fel ydych chi'n dweud, de. Ond i fi, na i sbio rhywbeth, deud wan, na i gael fatha dislike neu rhywbeth ar YouTube, na i sbio ar efo, neu fel, sgwni pwy di hwnna. A wedyn, da chi'n cymharu fo efo faint o likes da chi'n gael i gymharu ar dislikes, a ma'na bob tro fwy o likes. Dwi'n meddwl bod fi roed i cael comment o the rhy ddrwg, ond neu probably gael yn y dyfodol, achos mae lot o bethau fel y digwydd. Ond dwi'n meddwl na i sbio ar efo, gallai gai moments lle dwi'n meddwl, ond i gymharu fo efo bob dim da sy'n dod allan o'r un fideo yma, ti jyst angen sbio ar fatha y ddwy ochr ohono fo, mae bob tro mwy ar yr ochr da ohono fo. I beidio sbio ar ei dim ydy peth gorau i wneud ydy.
Yeah, na, mae hynna'n, ti'n gall iawn efo hynny. Oherwydd bod pawb efo barn ar y cyfryngau cymdeithasol, Twitter, Facebook, YouTube, ydy pobl weithiau yn gadael negesuon i chdi yn dweud, o, mae gen ti lais da, ti'n meddwl beth de, mae yna diwn neu mae yna gan sy'n siwtio'r lais di. Wyt ti erioed i cael hynna a ti'n meddwl, o, ie, oce,
da chi'n iawn? Mae dad fi'n neud o trwy'r adag.
Reit.
Mae dad yn, neud dad rand o'r can ar y radio ar y ffwr i nôl fi ysgol yn rhywbeth, a wedyn i'n mynd, ti'n gwybod beth, ti'n gwybod can de, a ti'n chwarae fo iawn, ti'n chwarae fo. A dwi'n dweud, dwi'n meddwl neud o siwtio llais fi, de. So, weithiau nai neud o, ond weithiau dwi'n meddwl, nowhere neud o siwtio llais fi. Ond mae dad yn neud o eithaf aml, a mae taid fi'n neud o eithaf aml hefyd. Mae nhw'n just ffeindio tunes allan o'n illa, just dwi'n meddwl bod llais chdi mynd i siwtio fo. So, fel arfer teulu fi sy'n neud o, neu mae ffrindiau gorau fi'n pigo bytha hoff gan nhw, mae'n mynd, gyna hwn. So, mae na...
Ia, oedd ti'n gwrando yn ynddo?
Rhaen o nhw.
Ie, rhaen.
Mae'n dibynnu beth i'r gan, dweud. So. Mae na rei can eon, na i rando ar y gan gen i artist greiddiol, a na i feddwl, di hyn ddim yn fi, fedra i'n wneud o. Ond mae na rei, nes i wneud cyfr o... Cofio beth di enw'r boi sydd sgwennu, ond Walking on the Moon oedd enw'r gan. A oedd o'n can dwi erioed i clywed o blaen. A nes i roi fatha twist fi ar efo. A mae'n just fatha... Mae'n rhywbeth neis am gallu roi twist chdi dy hun ar efo, ond weithiau mae'n rei canu ond e, fe di just methu glir o gael. Ond majority nhw'n wneud drio.
Ie, yeah, so, dyna sy'n gret efo rhoi dy dwyst i ar canuion gwahanol de. Fytha, ti'n unigryw a wedyn wedi dod i'r stamp di ar y gan a wedyn. A wedyn, pobl yn clywed o am y tro cynta ac yn meddwl, hwnna'n swnio dda. A wedyn weithiau maen nhw'n mynd i fewn, maen nhw'n mynd ar Spotify wedyn ac yn ffeindio'r gan gwreiddiol. Dwi'n cofio, be oedd y gyfres da? Glee.
Dwi'n lyfio Glee.
Ie, yeah. So, Journey. Un o'r canuion Journey. Mi oedd y gan yn weddol enwog ar y pryd, ond y fwy enwog oherwydd y gyfres da. A wedyn y tec, yr sioi gerdd neu'r Glee Club ar hynny.
Glee Club.
Ie, yeah, Glee Club. Wedyn, the big thing in America hefyd ydy Glee Club. Reit, bocsŵn a rhwydwaith perfformwyr ifanc. Felly, tod, yn amlwg, efo mentir eith môn, mae gynnu ni gynllun o'r enw bocsŵn. A wedyn hefyd y rhwydwaith perfformwyr ifanc sydd yn caniatau i bobl ifanc a bandiau ifanc i sgwennu cerddoriaeth eu hunan, gigio y math yna beth. So oeddech chi reit involved efo hynny, reit yn cychwyn oeddech efo band aerobic. Sôn am chdi bach am hynny, achos oeddech chi 13 neu 14 yn ymuno efo...
14, dim ond o'n ei. So mae'n 4 mlynedd yn ôl yn mynd at. Dros y 4 mlynedd, dim ond bod wedi cael gymaint o brofiadau, a dal i gael gymaint o brofiadau, diolch i bocsŵn ar rhwydwaith perfformio. Pan o'n i efo'r band, oedden ni'n cyfarfod oedd bob nos fwrth, dim ond oeddi, a jyst yn sgwennu neu jamio os oedd gennym ni gig a falle. A wedyn oedd Rich, chwarae teg, oedd yn sortio gigs mae gyd i ni. So, dim ond bod pob oedd yn y band, yr 4 ohono ni, jyst i ennill gymaint o brofiadau, diolch i bocsŵn. A dwi'n digon ffodus i ddal fod yn rhan o bocsŵn, sy'n absolutely class. A, gigs oedd nhw'n trefnu a fatha gwyl cefni, ges i chwarae gwyl cefni, diolch i bocsŵn. A dyna dwi wedi bod eisiau gwneud ers o'n i'n really bach, achos dwi'n bod yn byw yn Ilon a di dod bob blwyddyn. So dwi'n meddwl na highlight fi, diolch i bocsŵn fel chwarae gwyl cefni.
O, da iawn. Da iawn. Wedyn, ia, so oeddech chi'n cael fatha gweithdai sgwennu canuion.
Oedd.
A perfformio. A wedyn paratoi chi mewn ffordd ar gyfer gigs yn y dyfodol. Na, mae hynna ffantastig. Be sy'ch chi'n dweud wrth rwy'n ifanc, illa 12-13, sydd eisiau mynd i fewn i'r byd yna, a tyd ma'n teisio ar rhywbeth fel bocsŵn neu y rhwydwaith, be sy'n dy gyngor dydd yn hw?
Even though ma'n swnio'n scary weithiau, cos os ti'n mynd i un o'r sesiynau, a tro gyntaf chdi ddio, a ti'n sydda, mi oedd o'n reit nerve-wrecking, ond mae Rich yn boi really hawdd i fod efo a sgwennu, a os o ddim fatha judgment o gwbl yn beth ti'n sgwennu, so ydyn, just peidio fod o'n just go for it, cos yn y diwedd mae'n really mynd i fod o wertho, a dwi'n meddwl fod o wertho dde, cos dwi'n meddwl, personally, dwi wedi dod yn really bell, y dilyn bocsŵn, basically.
A da chi dysgu sgiliau newydd hefyd,
sydd
da chi mewn ffordd, a cael chi fel band i fentro, de, ac i ddysgu pethau newydd. Na, dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o werthor. Oeddwn i'n sôn am sgwennu canuion felly gyna, a dwi'n meddwl am ni gloi fy hyn, fatha, yn amlwg bod yr 2 flynedd ddiwethaf yma wedi bod yn anodd yn feddyliol i rhai pobl, a ti'n meddwl bod sgwennu canuion a mynd i fewn i'r byd yna, creu melody, creu geiriau, creu can, yn help neu'n therapy i bobl. Achos yn amlwg bod na bethau fel art therapy a drama therapy, ond mae music hefyd, cerddoriaeth hefyd yn therapy, a ti'n mynd i fewn i dy fyd di, dy fyd unigryw di, a ti'n sgwennu canuion a ti'n creu pethau. Ti'n meddwl bod hynna wir?
Ni. Oedd o cyn lockdown, dwi'n meddwl, oedd pobl, dim gymaint o bobl, ond o'n i, dwi'n edo, dda, os ti'n cael wsos rei stressful, even os ti oedd just cwpl o geiriau, sgwennu nhw lawr, neitha rhywbeth oedd ohono nhw, oedd dda, yn lockdown, ti'n clywed am mwy a mwy o bobl yn rhoi, dda, clips o canuion greiddiol, neu yn awgrymu chi rando ar certain songs a falle. Dwi'n meddwl bod y lockdown di effeithio ar pob yn feddyliol, erbyn pob ym siarad amdano fo, ond mae lot o bobl yn rhoi be maen nhw'n feddwl allan yn caneuon nhw. Neu just ar, mae jyst sgwennu'n ddigon weithiau. Yndi, mae music yn ffordd da o dda helpu chi feddyliol o falle.
Ddim yn expressive, tydi.
Chos fatha, even os da chi'n sgwennu can, fydych chi iwsio minor chords os da chi'n dris neu rhywbeth. Neu mae lot o bobl, neith nhw grando ar... Mae lot o bobl yn gofyn am help drwy dangos caneuon, dweud. So, ydyn nhw'n ddim yn caneuon nhw, fe jyst nhw roed y can ar a wneud pobl yn ieithu efo nhw wedyn. So, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth efallai dylai bobl trio mwy a ddim fod yn ofyn o rannu geiriau, achos sa'n neb yn gwybod beth mae'r gan amdan go iawn agos.
Na, na. Wyt ti'n gorfod bod mewn mŵd, fatha, bydd gair ydy, fatha, pan ti'n sgwynu rhywbeth, wyt ti'n gorfod bod mewn mŵd penodol ta, ti'n dda, oce, okay, reit, mae'r awynna'n cydio, ti'n meddwl, reit, oce, okay, just cods, a bach iair, ta, ti'n gorfod bod mewn fatha focused mŵd i sgwynu rhywbeth.
Dwi'n gorfod bod efo eitha dipyn o mynad i wneud ydde, ond weithiau gai, fyddai'n eistedd yn ysgol weithiau, ni'n dweud, jyst gair ddod fyny, a fydda dda, oce, okay, ond sgwennu hwnna straight away. Neu, na eistedd lawr ar ôl te, a jyst trio cael rhywbeth allan ohono fo. Dwi'n gweithio bob tro, ond mae jyst trio cael chydig o eiriau, even os dio'n pethau mwy ar random ydy di fel amdan, mae cael chydig o eiriau ddigon i cael fatha, cynnal spark rhywbryd, chys nid i sbio nôl, chys gen i notebook llawn o jyst geiriau, dim lyrics, jyst literal un gair, a wedi mae wedi ddo sparcio rhyw fath o syniad i chi yn y diwedd, dwi'n meddwl. So, gorau cael chydig o fynedd ddo, chys mae gallu mynd yn frustrating, ond na, ddim byny.
Ok, the ultimate question fan de. Ti'n hogan o Sir Fôn, mi wyt ti yn sgwennu caneuon. Lle wyt ti'n gweld dy hun mewn dyda 5 mlynedd?
Gorffan University.
Ie, naturiol.
Dwi'n gobeithio fyddai di chwarae maes B o leia unwaith.
Ok, ok.
Ag 2-3 album ella.
Okay.
Ella'n ddwy eithog, ella jyst yn Gymraeg.
Yeah.
Dwi'n gwybod rhywbeth fel la.
Wyt ti'n berson... Dwi'n gwybod beth i'r... Efo pethau fel The X Factor a math yna beth. Wyt ti'n gweld bydd o bethau fel la? Sa'ch di mynd ar rhywbeth fel la? Ta ti'n meddwl, na, na, that's not for me. Well gen i just sgwennu canu am fy hun, perfformio yn lleol am rwan. Be sa'ch di wneud i hynny?
Dwi di mel am y ffer. Gorod mynd, dwi wedi mel am y ffer, ond... Nes i feddwl amdano fo yn lockdown, a wedyn, obviously, do'n am byd, fathas o'ch di methu, ac o'n i, obviously, do'n i'n teimlo fatha bo fi digon dan, do'n i eisiau gwneud bach o ymchwil, a really, wrth sbio ar efo, wyt gei di ffeim o falle, ond fedri di gael backlash masif ohono fo, cys heblaw am dy fatha dy One Direction di, dy JLS di o falle, ti'n mynd clywed lot am yr actual enillwyr, maen nhw iddyn neud o'n, maen nhw iddyn neud yn dda, mynd yn TV presenters, neu'n can ymlaen, neu ti'n mynd clywed yn byd amdano nhw. So mae'n just rhywun peth a bywyd really yn di, you the make it or you don't kind of thing. So ar y funud, dwi'n meddwl, dwi digon hapus just yn sgwennu stwff a chansio hi a just roi di allan. Ond ella pa mae i Gaerdydd i ddyna, neis ban mi newid.
So i Gaerdydd ti'n
gwneud? I Gaerdydd dwi eisiau mynd,
ia. Oce, y ddinas fawr. Oce.
Gobeithio.
So mi fydd o ddipyn o sioc i'r system i chdi, felly...
Bydd. Bydd, ond ti'n edrych ymlaen, de.
A chdi. So ti'n gobeithio wneud yr un peth, gigio, cael dy hun ar rhywfannau Gaerdydd. O, da iawn chdi, well done. Okay, so, ia, ti'n gwybod beth, diolch o galon.
Am dy gwmni
di. Na, mae'n iawn, siwr. So, cyn i ni fynd, fyddi di roi, wybod i'r gynulleidfa rwan, lle fyddi ti'n ffeindio dy fiwsig di ar y cyfryngau cymdeithasol.
Ar Facebook, mae o dan Tess Hughes. Ar Instagram, Tess Ni Hughes Band. YouTube, Tess Ni Hughes. TikTok, Tess Hughes. Meddwl, ia, yeah, Tess Hughes. So, bob dim fel
yna.
Rhywbeth Tess ni neu Tess Hughes.
Spot on. Spot on. Okay. So ia, yeah, cofiwch diwnio yn ôl ar gyfer sgyrsiau eraill yn y dyfodol. So'r bwriad ydy bod ni'n cael sgyrsiau diddorol, efo pobl diddorol, efo slant y Gymraeg arno fo yn amlwg. Felly, diolch yn fawr am rando, a diolch i chdi, Tess ni.
Diolch yn fawr.